habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imanaysa Washington.
Waa habeen talaad ah bisha Janaayo waa 22 sanadka 2019. Saacadda Afrikada Bari iminka waa 7:00 fiidnimo. Waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitir band iyo bogga voasomali.com. Waxaad sidoo kale naga maqashaan FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika qaarkood. Idaacadda caawa waxaa idiin daadinaya Zahra Ciidla Nuur iyo anigoo ah Axmed Cali Sheekh.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimana waxaa ka mid ah muslimiinta ku nool gobolka Ohio ee dalka Mareykanka oo bilaabay inay raashin u qaybiyaan shaqaalaha dowladda federaalka Mareykanka ee mushahar la'aantu hayso bil iyo in ka badan.
Cunnadii marka ay cuni lahaayeen weeyaan hadda waxaanu ku bilownay, runtiina aad iyo aad bay ugu farxeen. Hadda waxaan rabnay inaanu u gudubnoonu eegno meelaha kale ciidamada shaqaalaha federaalku ay joogaan, sida dhismayaasha Homeland Security oo kale oo magaalada downtownkeeda ku yaala.
Waxaad kaloo dhegaysan doontaan waaxda House of Commons Library oo baarlamaanka Britain la wadaagsaa cilmi baarista iyo macluumaadka arrimaha siyaasadda oo soo bandhigtay warbixin looga hadlay xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya.
Warbixintan marka hore waxa ay si guud uga hadashay doorashada madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 8 Febraayo 2017-ka. Waxaa kaloo ay guud ahaan ka hadlaysaa xaaladda dowladda Soomaaliya iyo siyaasadaha haatan dalka ka jira. Qayb kalena waxay uga hadlaysaa
barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan. Marka horese warkii dunida. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa maanta oo salaasaa wacad ku maray inaanu gurgurtan ka gelaynin rabitaankiisa in la dhiso deyr lagu xidho xuduudda Mareykanka iyo Mexico u dhaxaysa, iyadoo ay bishii labaad u bilatay shaqaalaha dowladda Mareykanka oo qayb ahaan ay xidhan, taasina ay ka dhigtay xidhnaanshihii ugu badnaa ee taariikhda Mareykanka. Madaxweyne Trump ayaa boggiisa Twitter-ka ku soo qoray in haddii deyrkaasi aan la dhisin aanay waxba ka jirin xuduudda haatan ee Mareykanka iyo Mexico u dhaxaysa, isla markaana aanu sugnayn ammaanka Mareykanku. Waxaana uu tilmaamay inay iskarab yaalaan in derbiga la dhiso ama taa beddelkeeda Mareykanka ay soo gelayaan wuxuu ugu yeedhay faldambiyoodyo ay ka mid yihiin darooga iyo burcadnimo. Mudanayaasha aqalka sanadka ee xisbiga jamhuuriga ku abtirsada ayaa wada dadaala ay ku doonayaan sidii balaayiinta dollar ee deyrka ku baxaysa loogu ogolaan lahaa madaxweynaha, isla markaana shaqada dowladda dib loogu furi lahaa, iyadoo in ka badan 800,000 oo shaqaale rayida oo dowladda federaalka Mareykanka u shaqeeya ay shaqadoodii laga joojiyey, halka 420,000 oo kalena lagu amray inay sii shaqeeyaan iyagoo aan wax mushahara la siin intii dowladdu xidhnayd, balse weli ma muuqato in dadaalladaasi ay wadaan mudanayaashu uu hirgelayo, maadaama oo aan ilaa hadda lahaynin tiro mudanayaal dimuqraadi ah oo uu codeeya.
Maxkamad ku taala dalka Ruushka ayaa maanta diiday in damaanad lagu sii daayo nin Mareykan ah oo loo haysto eedeema la xiriira basaasnimo. Paul Whelan oo ah muwaadin isku haysta dhalashooyinka Britain iyo Mareykanka, horeyna uga tirsanaa ciidamada Mariiniska Mareykanka, ayaa 28-kii Diseembar lagu xiray magaalada Moscow. Hay-adda sirdoonka Ruushka ee loo soo gaabiyo FSB ayaa ku eedeysay in uu fulinayay ficilo jaajuusnimo iyadoo aanay bixin wax faahfaahin oo intaasi dheer. Qoyskiisa ayaa sheegay in uusan wax dambi ah gelin. Ninkan oo 48 jir ah ayaa maanta kasoo hor muuqday maxkamad ku taala magaalada Moscow isagoo dalbanaya in xabsiga laga sii daayo inta kiiskiisa uu socdo, hase yeeshee garsooraha maxkamadda ayaa ku gacanseeray codsigiisa. Waxaa jira warar sheegaya in Ruushku ay doonayaan in ninkan ay u adeegsadaan inay Mareykanka ku qasbaan in ay sii daayaan gabar Ruushiyaan ah oo lagu magacaabo Maria Butina, taasi oo lagu helay dambi ah in ay wakiil shisheeye ahaan uga howlgashay dalka Mareykanka si sharci darro ah.
Mas-uuliyiinta dalka Afghanistan ayaa xaqiijiyay in ugu yaraan 60 qof ay ku dhinteen, in ka badan 80 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen weerar ismiidaamin ah oo ay ururka Taliban ku qaadeen saldhig ay ciidamadu leeyihiin oo ku yaala duleedka magaalada Kabul maanta oo salaasaha. mas-uuliyiintu waxay intaasi ku dareen in khasaaruhu intaasi ka badan karo. isla markaana waxa ay sheegeen in saldhigga military ee weerarkaasi uu ka dhacay uu 50 kilometer dhinaca waqooyi kaga beegan yahay magaalada caasimadda ee Kabul. dadka dhibaatoodu soo gaadhay waxa la sheegay inay ku jiraan ciidamo ka tirsan ciidamada dalka Afghanistan iyo waliba kuwa ka tirsan hay-adaha sirdoonka ee dalkaasi ee loo soo gaabiyo NDS.
dhinaca kalena kooxda Taliban ayaa shaaca ka qaaday in wareeg cusub oo wada hadallo nabadeed ah oo ay la leedahay Mareykanka ay maanta galeen maalintii labaad. afhayeenka Taliban Zabiixullaah Mujaahid ayaa sheegay in wada hadalladan oo laba maalmood socon doona ay shalay ka furmeen magaalada Dooxa ee dalka Qatar. ergay gaarka ee Mareykanka u qaabilsan dib u heshiisiinta siyaasadeed ee Afghanistan, Zalmi Khalil Saad ayaa hogaaminaya wafdiga Mareykanka. Zabiixullaah Mujaahid ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ku sheegay in wadahadalladu ay bilowdeen kadib markii, sida uu yiri, ay Mareykanku aqbaleen in la soo afjaro heesashada ciidamada shisheeye ee dalka Afghanistan iyo in laga hortago in mustaqbalka dalka Afghanistan loo adeegsado dalal kale. dhinaca kale, Khalil Zaad ayaa hogaaminayay wadahadallada dhinaca wafdiga Mareykanka, waxaana dhowr wareeg oo wadahadallo ah oo bilihii lasoo dhaafay lala yeeshay Taliban ay ka dhaceen dalalka Qatar iyo Imaaraadka Carabta. ilo diblomaasiyadeed oo xogaal ah oo kulamadii hore la socday ayaa V O E da u sheegay in nufuudda Taliban iyo Mareykanka la filayo inay isku raacaan hindise ay isku dhaafsadeen dalka Imaaraadka Carabta oo ku saabsan in waqti loo qabto ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ee Afghanistan iyo xabad joojin degdeg ah oo Taliban ay ku dhawaaqdo.
nimo wanaagsan baanu idin leenahay akhyaartana dhegaysanaysa meel kasta oo aad nagala socotaan. waxaad dhegaysanaysaan idaacaddayada fiidnimo ee V O A oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. aynu ku bilowna waaxda cilmi baarista ee loo yaqaano House of Commons Library ee baarlamaanka dalka Britain la wadaagta cilmi baarista iyo macluumaadka arrimaha siyaasadda ayaa soo bandhigtay warbixin lagaga hadlayo xaaladda siyaasadeed ee dowladda Soomaaliya tan iyo bishii February 8-deedii sanadkii 2017 markii uu doorashada ku guuleystay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale dowladdii ka horreysay ee Xasan Sheekh Maxamuud intii u dhaxaysay sanadihii 2012 ilaa 2017. warbixintan ayaa haddaba lagu eegayaa xaaladda amniga, siyaasadda, gargaarka bini'aadamnimo iyo doorashooyinka. haddaba wariyaha V O A Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo warbixintaasi akhriyay ayaa waxaa ka wareystay Xuseen Barre Aadan oo khadka telefoonka kula xiriiray. waxaanu faahfaahinayaa Ridwaan warbixintaasi.
warbixintan marka hore waxa ay si guud uga hadashay doorashada madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 8-deedii Febraayo 2017 iyo ballanqaadyadiisii ku saabsanaa la dagaalanka musuqmaasuqa iyo wadaxaajood inuu la gelayo Al-Shabaab. waxaa kaloo ay guud ahaan ka hadlaysaa xaaladda dowladda Soomaaliya iyo siyaasadaha haatan dalka ka jira. qeyb kalena waxay uga hadlaysaa intii uu talada hayay Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii hore ee Soomaaliya sanadihii 2012 ilaa 2017. marka haddii aan dul maro dowladda hadda jirta, waxyaabaha ugu waaweyn ee warbixintu ay tilmaantay waxa weeyaan in haatan madaxweyne Farmaajo uu wajahayo caqabado uga imanaya dhinaca isku haynta federaalka dowladaha ku jira marka laga hadlayo maamul goboleedyada iyo xiisadda ka dhex aloosan. waxaa tusaale ahaan ay usoo qaateen arrinta ka taagan koonfur galbeed iyo sida Abu Mansuur xariggiisii markii dambe uu ku dhacay iyadoo dad badan ay ku dhinteen, kuwo kalena ay ku dhaawacmeen, oo heer ay gaartay in xogeyihii guud ee qaramada midoobay wakiilkiisii Soomaaliya laga eryo. waxaa warbixinta marka ay leedahay guud ahaan madaxweynaha xataa mooshinkii laga keenay arrimaha koonfur galbeed ayaa qeyb ka ahayd oo dabcan waxaana jiray sidoo kale khilaafaad dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada u dhexeeyey. arrinta galmudug ayay ka hadleen iyo dhibaatooyinkii faraha badnaa ee ka dhashay. warbixinta waxa ay si gaar a uga hadashay in 13-kii December la xiray Abu Mansuur Robow kadib markii madaxweynaha Soomaaliya sida ay sheegeen uusan u arkayn xilligaas in uu xilka u tartamo, dowladduna ay geysatay qof murashaxa oo markii dambe sidii ay rabeen ay doorashada u dhacday oo uu ku guuleystay. sida aan kuu sheegay arrinta wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay laftirkeeda waa ay ka hadleen oo ceyrintiisa ay sabab u ahayd markii uu tallaabooyinka ay dowladdu qaatay dhinaca koonfur galbeed uu dhaleeceeyey. Waxaa kaloo looga hadlay arrimaha doorashooyinka soo socda ee 2020 iyo in xilligan waxyaabo horumaro ah la dhigi karo waa laga gaaray laakiin weli aanay fari ka qodnayn. Oo marka laga hadlayo dabcan doorashadan ay noqon doonto mid xisbiyo looga qeybgeli doono oo la fiirin doono tirada axsaabtu ay ku yeelan doonaan marka laga hadlayo guud ahaan dadka xisbiyada xubnahooda ka mid noqon doona, welina hanaankaas uu socdo. Xiisadaha ku saabsan khaliijka iyo Soomaaliya inay cakireen siyaasadeeda ayaa warbixinta looga hadlay xilligan. Waxaa kaloo looga hadlay in Ethiopia isbedelada ka dhacay ay saameyn wanaagsan ay ku yeesheen Soomaaliya, oo saddexda dal ee Soomaaliya, Ethiopia iyo Eritrea ay ka go-an tahay inay yeeshaan iskaashiyo dhinaca amniga ah, gaar ahaan marka la eego arrimaha xiisadda khaliijka. Waxaa warbixintu ay sheegtay in maamulada qaarkood ay la safteen dalka Sacuudiga iyo Imaaraadka oo ay tahay cakirnaan dhinaca siyaasadda ah. Dabcan waxaa kaloo aada looga hadlay arrimaha amniga oo marka la eego Shabaab oo kale. Waxaa warbixintu ay leedahay 2018 waxaa batay weerarada Al-Shabaab ee guud ahaan dalka. Bishii Oktoobar oo kale waxay soo qaateen weerar lagu qaaday koloniyo ka tirsan militariga Talyaaniga oo qeyb ka ah ciidamada midowda Yurub ee tababarka u jooga Soomaaliya. Horaantii aan raahday 1 January waxay ka hadleen hobiyaashii lagu qaaday xarunta UN ee Xalane oo 3 qof ay ku dhaawacmeen. Waxaa kaloo warbixintu ay ka hadleen 15 January iyana weeraradii Al-Shabaab ay ka geysteen hotel ku yaalla Nairobi, oo ay sheegeen inay caddeyn u tahay in weli kooxda Al-Shabaab ay awood leeyihiin inay weeraro geystaan. Weerarkana uu kusoo beegmaya ama uu noqonaya kii labaad ee ku xigay weerarkii ka dhacay Garissa University 2015 ay ku dhinteen. Arrimaha duqeynta Maraykanka ayaa warbixinta looga hadlay inay sii korodhay markii madaxweyne Trump uu xilka qabtay. Waxaa kaloo yara laga hadlay in Amisom ay doonaysa inay yareyso ciidankeeda kadibna Soomaaliya ay ka baxdo, laakiin sida hadda muuqata ay suuragal tahay in arrimahan oo dhan ay dib u dhacaan maadaama ciidan Soomaaliyeed oo weli hanan kara amniga aanu jirin. Marka meelahaasa ugu waaweyn marka ay ka hadlayeen dowladda hadda uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo.
Kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o da Ridwan Xaje Cabdiweli oo soo akhriyey warbixintaasi. Halkaad naga dhegaysanaysaana waa v o a Washington.
jamciyadda Suheyda oo waxbarta caruurta kasoo jeeda qoysaska danyarta iyo kuwa la hayb soocoah ayaa hadda waxay gacanta ku haysaa 1,000 arday oo qaarkood waxbarasho dibadda ah helay. caruurta kasoo jeeda dadka la hayb soocoah ayaa muddo ka hor waxaa ku adkeed aadidda goobaha waxbarashada. xaruntan oo uu gacanta ku hayo xildhibaan Yuusuf Xayla Jimcaaleha ayaa waxaa taageera bulshada Soomaaliyeed oo qof walba sida uu awoodo wax ugu deeqaa. haddaba 6 sano kadib waa sidee dareenka? Cabduqaadir Maxamed Cabdulleh ayuu uga waramay xildhibaan Yuusuf Xayla Jimcaale.
bismillaahi raxmaan raxiim. aada u soo bedelay dareenkooda. shalay markii aan geelaynay iskuulka waa ku qasbaynay, waxaan dhahaynay war waxbarta, war waxbarta. maanta ayagaana qasbaayo oo dhahay adeer iskuulkaasaan rabnaa, adeer jaamacaddaasaan rabnaa. marka isbedel weynaa dhacay 5 sano gudaheed.
inkastaysan jirin hay-ad gaar oo gacanta ku haysa, laakiin dadka Soomaalida caruurtan ee caawiya sidee bay dadku u dareemeen hadda inay waxbarasho ka dhiibaan, caawiyaan? ma isbedelayaa fahamka dadka bilowga markaad fiiriso?
aad iyo aada isu bedelay. madaxdii dalka soo martay, madaxweyneyaashii dalka soo maray, madaxweynihii ugu horreeyey 2009 ahaa Sheekh Shariifana taageeray, Xasan Sheekhana taageeray, hadda Farmaajana taageeray, Khayraana taageeray, ra-iisayaasha dalka soo marana taageeray. laakiin waxaa aad iyo aad noo taageero Premier Bangi, ninka iskaloo leera Jibriil Qaarey, iyo ninka ganacsadaha weyn Axmed Nuur Cali Jimcaale, aaday noo taageeraan. waxaa kaloo na taageero gobolka Banaadir oo 100 arday ka dhiibo sanadki. marka dhalinyaro Soomaaliyeed oo gabdho iyo wiilal iyo qoyaan iskugu daran mar walbana niyadday noo dhisaan contribution ina siiyaan. Marka Soomaalidu way ku qanacsan tahay dadkan inay taageeraan, anigana waxaan dadka ka dhaadhiciyaa war Soomaalida idin taageertee naqda nimo rag ah.
Caruurta mareerka keliya ka kooban yihiin mase danyarta iyo qof walba Soomaalidu way u furan tahay jamiyad?
Ma qof walba ay u furan tahay caruurta reerkaas keliya kama koobno. Waxyaabaha aan xusuusto waxaa kamid intaan shaqadan waday xaafada aniga ku dhashay oo deganaayo Tookida Suuqbacaad la yiraahdo, waxaa igu yimid nin odayo odayaasha kamida dadka oo deegaanka ah, wuxuu ugu yiri xildhibaan oo qabiilku faqrigu qabiil ma leeyah, aada ugu qosla kelmadaas ma laha ere. Marka faqriyaan ahaay caruurta noogu daruuri caruurta, marka waan ugu daray. Marka Soomaalida waan wada haynaa, laas waxaa u badan dadka noocaas. Hadda meel fiican ay soo gaareen fallaa alxamdu. Dalka Suudaan 14 jirto, Hindiya nina jiro, Bangaali 3 jirto, Wiigan 2 baxayso.
Wuxuu ahaa xildhibaan Yuusuf Xayle Jimcaale oo u waramayay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Muslimiinta gobolka Ohio ee dalka Mareykanka oo ka mid ah gobollada ay Soomaalida badan ku nooshahay ayaa bilaabay howlo samafal ah oo lagu taageerayo shaqaalaha dowladda Mareykanka ee ay saameysay hakinta shaqada dowladda. Shaqaalahan ayaan helin lacagtoodii mushaharka muddo bil ku dhow. Maalintii shalay ayay Muslimiinta Ohio raashin u qaybiyeen shaqaalaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Columbus. Haddaba Xuseen Barre Jimcaale Xuseen Barre Aadan ayaa arrintan ka wareystay Sheekh Xurseed Cayni Nuux oo ah maamulaha masjidka weyn ee Abu Bakar al-Siddiq, ahna afayeenka dalada masaajidada gobolka Ohio.
Runtii saan la soconno marxaladan hadda dalkan aanu ku jira uu galay ee shutdownka, waynu ognahay dhammaanteen saameynta ay ku yeelanayso dalkan iyo hay-adaha sida tooska ay u saameynayso, masalan hay-adda defenska iyo gaadiidka transportationka iyo commerce-ka wixii la midka. Waxyaabaha runtii aynu ognahay waxaa ka mid a in shaqaalahaasu aanay mushaar helin. Annagoo marka taa ka duuleyna yaa jaaliyadda muslimiinta ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio, waxaanu qaadanay go-aana bal in shaqaalaha federaalka aanu dareen wadaag la yeelano oo wixii aanu ku caawin karno aan ku caawino. Kadibna waxaan la xiriirnay mas-uuliinta TSA ee shaqaalaha airportka, waxaanan ogaanay tirada meesha joogta ay noo sheegay inay 70 qof ay yihiin. Sidii baan marka maalin raashinkood qureec iyo qadiya casho isku jirta ay noo ogolaadeen inaan u keenno. Marka shalay meeshaanu joognay oo mas-uuliyiinta muslimiinta ee bulshadiiba ay joogtay airportka, idaacadaha maxalliga ee maaragtay local channelskuna way joogeen, waraaqo ka turjumaya dareenka dadka muslimiinta ee Columbus ahayna waan gudbinay. Marka barnaamijkeenu shalay sidaas u ahaa.
Marka ma shalay unbuu ku ekaa mise waa sii wadi doontaan?
May waan sii wadi doonaa oo bulshadu way ballansan tahay in maaragtay qaabka aan u joogteyn karo iyo maalmaha aanu geyn karo. Marka waa socon doonaa barnaamijku, waxay u badan tahay in sitimaankii 3 maalmood aan ku yeelan doono. Midna aan ogaano de innaga keligeenu ahaa, dad fara badan oo dadkan xitaa cadaanka jiro iyaguna ka qayb qaadanaya. Marka annaguna waa un doorkii nagaga soo aaday in sitimaankiiba aan 3 isho ku yeelano, ilaa 4 isho haddiiba xitaa inoo suura gasho.
Daqiiqdan aad gaarsiinaysaan waa mid nooceeya? Marka
runtii waxa ugu muhiimsan waxa weeye, maadaama de iyagu ay shaqada ku jiraan 8 saac ama 8 saac in ka badan, waa un cunnadii marka ay cuni lahaayeen weeyaan hadda waxaanu ku bilownay. Runtiina aad iyo aad bay ugu farxeen. Hadda waxaan rabnay inaanu u gudubnoonu eegno meelaha kale ciidamada shaqaalaha federaalku ay joogaan, sida dhismayaasha homeland security oo kale oo magaalada downtownkeeda ku yaala, iyo kuwa kale shaqaalaha uu shutdownku saameeyey. Marka waan joogteyn doonaa, waxaanan eegi doonaa dhammaan meelaha ay saameeyeen oo qeyb naga mid a ku maqan xiriirka ku maqan.
Marka ma raashin bisil oo idinku aad soo kariseen ba mise waa raashin khayri?
May waa raashin bisil oo runtii annagoo dee ku xisaabtamayna in dadku ay dad maaragtay ajaaniba oo de innaga Soomaali aan ahayn, raashinka marka iyagu ay cunaan oo aan ka dalabnay runtii restaurantyo, inta badan waan ka taxadarnaa raashinaha guriga lagu soo kariyo. Macnihii waxaa sharci ahaan ka wanaagsan kuwa restaurant la yaqaano, de markaa certified ah oo waxaa laga yaabaa food poisoning waxyaaba lamid inay iska yimaadaan dadka marka raashin ethnic ahaan aanay u aqoon u yahay. Marka waa raashino aan uga dalabnay ay keenaan maqaaxiyaha restaurantyada magaalada ugu waaweyn.
Marka dal aan muslim ahayn sida Mareykanka oo kale ay duruufo ka dhacaan, diinta Islaamku maxay ka qabtaa in la caawiyo dadkaas?
Walaahi runtii waxaynu ognahay sidiisaba dee qofka muslimka waa inuu yahay qof maaragtay fikira mar walba oo aada uga fikira marxaladda uu ku jiro iyo maalmaha uu wajahayo. Iyadoo taa laga duuliyay, dee waxaynu ognahay oo qofka muslimka ah mar walba bulshadu la nool yahay mas-uuliyada ay ka saaran tahay. Haddana marxaladda inagu aan ku jirno, maadaama dad laga badan yahay aan nahay oo runtii maanta wajahaya caqabado aada u xun, annagoo ku xisaabtamayna runtii dareenkanka dhanka ah muslimiinta islaamofobiyaha la yidhaah, in maanta sida la sheegay uu ka xun yahay kii taagnaa waagii September 11 marka la eego qaabka ay maamulku u dhaqmayaan iyo saxaafadaha qaarkood, iyadoo la eegayo saameynta uu ku yeeshay dadka aanu la noolnahay. Masalan, waxay yidhaahdaan 100% dadka waddankan ku nool ma rabaan qof muslima inuu daris la noqdo. Waxay yidhaahdaan 49% waxay aaminsan yihiin dadka muslimiinta inaanay daacad yani loyal constitutionka dalkan u ahayn. Marka inagoo waxaas dhan ku xisaabtamayna, waa in runtii dadaalkeenu sidii la rabay aada uga sii laba jibaarmo oo ka salbalaadho. Marka qofka muslimka mar walba waxaa loo baahan yahay inuu zamanka wajahayo uu ku xisaabtamo. Iyadoo marka taa aan ka duuleyno yaa runtii mar walba intii hadda u dambeysay dadka culimada muslimiinta guud North America waxaa inta badan dadka lagu dhiirageliyaa arrimahay ka midka yihiin in bal qof walba uu isbaro dariskiisa uu isbaro, oo xitaa marka qaarkood dadka khudbooyinka jimcaha waxaan uga sheegnaa isku day in qashinkooda uu qaado. Waxyaabahaas waxay wax ka bedelaya weeyaan in presentationa laga sameeyo kaniisadaha iyo meelahan sinagaga dadka maaragtay aan muslimiinta inay ku cibaadaystaan, la barayo maaragtay wanaagga Islaamka, in xitaa masaajidda loo sameeyo barnaamijyo sida Meet a Muslim barnaamij la yiraa oo annaga masaajidkeenna uu sameeyey. Maalin daweydna runtii masaajidda magaalada aan deganahay Columbus dhammaantood waxaa masaajid walba aan ka codsanay in kaniisadaha iyo dadka aan muslimiinta ahayn dariska in ay u yeedhaan, wayna dhacday. Marka dee qofka muslimka ah mar walba waxaa loo baahan yahay inuu cabiro marxaladda uu ku jiro, innagana maadaamaan zamankan hadda wajahayna dadaalkeenu waa inuu marwalba ka laba jibaarbo. Marka mas-uuliyadda anagoo ka duuleyna umbitana qayb ka ahayd in shaqaalaha federaalka uu saameeyey shaddaanku runtii maaragtay wixii taageera lala wadaago.
Kaasi waxa uu ahaa Sheekh Horseed Cayni Nuux oo ah maamulaha masjidka weyn ee Abubakar Al Sidiiq ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Wuxuu u warramayey wariyaheena Xuseen Barre Aadan. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay wakiilka cusub ee dowladda Itoobiya u soo magacowday Soomaaliland Shamsuddiin Axmed Roble. Wariyaha V O da Sagal Mustafa Xasan ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada Hargeysa.
War saxaafadeed ka soo baxay xarunta qasriga madaxtooyada Soomaaliland, gaar ahaan xafiiska afhayeenka madaxweynaha Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamac, ayaa lagu sheegay in madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu maanta xafiiskiisa ku qaabilay wakiilka cusub ee dowladda federaalka Itoobiya dhowaan u soo magacowday Soomaaliland Ambassador Shamsuddiin Axmed Roble. Kulankani madaxweynuhu ku qaabilay wakiilka ayaa ujeedadiisu ahay soo dhoweyn maadaama dhowaan loo soo magacaabay Soomaaliland. Waxaanu madaxweynuhu dowladda federaalka Itoobiya ku bogaadiyey inuu soo magacowday Soomaaliland diblomaasi xeel dheeri u leh shaqada wakiilnimo kana soo shaqeeyey dalal badan oo dunida ka mid ah, isagoona u rajeeyey wakiilka inuu halkaasi ka sii amba qaadi doono xidhiidhka wada shaqeyneed ee Soomaaliland iyo Itoobiya. Kulankan ayaa waxaa sidoo kale lagu lafaguray wada shaqeynta xidhiidhka qotada dheer ee ka dhexeeya Soomaaliland iyo federaalka Itoobiya ee ku tiirsan iskaashiga horumarka ganacsiga isku socodka arrimaha nabadgelyada ee mantaqada Geeska Afrika. Kulankani ayaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxaa ku wehelinayay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici iyo wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda mudane Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon. Warsaxaafadeedkan ayaa waxaa ku saxeexan afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamac, Sagal Mustafa Xasan Nuur, V O A, Hargeysa.
halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaan waa VOA Washington. Muddo toddobaad ah ayaa laga joogaa markii weerar ismiidaamin ah oo qarax iyo weliba rag hubaysan ay geysteen lagu qaaday hoteelka DCD2 ee magaalada Nairobi. Mas-uuliyiinta dalka Kenya ayaa dadka kala duwan bay u soo xirxireen weerarkaasi. Dhinaca kalena saraakiisha dalka Kenya waxay wacad ku mareen in ay ka hortegayaan in weeraro kale ay Kenya ka dhacaan, sida uu warbixintan ku soo diray wariyaha VOA Maxamed Yuusuf oo Nairobi ku sugan, waxaana soo jeedinaya Maxamed Culad Xasan.
Hay-adaha ugu sarreeya dhinaca ammaanka ee dalka Kenya ayaa ku kulmay magaalada xeebta ku taalla ee Mombasa si ay uga wada hadlaan sidii loo heli lahaa qaabab looga hortago weeraro kale oo ay maleeshiyada ururka Al-Shabaab ka geystaan gudaha dalka Kenya. Kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkii hoteelka Dusit D2 ee Nairobi ee ay ku dhinteen 21 qof. Isagoo ka hadlayay kulankaasi ayaa wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya, Fred Matiang'i, waxa uu sheegay in ciidamada Kenya ay diyaar u yihiin ka hortegista weeraro kale.
We are alert and we remain alert 24/7. We are on duty 24/7 to serve our people, to ensure that our country remains secure and safe.
Waanu feejiganahay 24 saac, shaqadana waan ku jiraa 24 saac si aan dadkeenna ugu adeegno, si aan u xaqiijino in dalkeenna uu ammaan yahay. Cid kastoo isku dayda inay ammaankeenna wax u dhintana waxay jawaabteenna aragtay toddobaadkii lasoo dhaafay. Jawaabo kale oo badanna way heli doonaan.
Saraakiisha Kenya ayaa sheegay in booliska iyo ciidamada militarigu ay dileen 5 nin ee hubaysnayd ee weerarka hoteelka Dusit D2 geystay. Waxay markaa ka dambeeyey hay-adaha ammaanka ee Kenya waxay soo xireen ugu yaraan 11 qof oo lala xiriiriyey weerarkaasi. Waxaa dadkaasi ku jiray 4 qof oo laga shakiyey oo isu soo dhiibay ciidamada booliska deegaanka bariga Kenya ku yaala ee Isiolo. Daraasiin qof oo kalena waxaa loogu yeeray su'aalo laga weydiiyo weerarkaasi. Mas-uuliyiinta Kenya ayaa isku raacay in Al-Shabaab ay sii wado halista ay ku hayso dalka Kenya. Mid ka mid ah taliyaasha booliska ee Garissa oo lagu magacaabo Aaron Ombo ayaa sheegay in ciidamada ammaanku ay ka hortageen weerar lagu tuhmay argagixisada oo lagu qaaday habeenkii Axadda ee lasoo dhaafay goob uu dhismo ka socday.
Unfortunately, as they were attempting to get in the premises, they shot at a female. She's stable. She's undergoing treatment at Garissa.
Nasiib darro, iyagoo isku dayay in ay dhismaha soo galaan ayay toogteen haweenay. Hadda xaaladeedu way wanaagsan tahay, daaweyn ayaana ku socota. Ciidamada ammaanka ayaa ilaalo xooggan ka hayay goobtan. Jawaabtii ay ka bixiyeen ayaanu ku qasabtay inay cararaan, welina waan goobaynaa halka ay ku dambeeyeen.
Qabiir dhinaca ammaanka ah oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi, Richard Tuta, ayaa sheegay in Al-Shabaab ay ka faa'iidaysanayso xorriyadda dhinaca siyaasadda ee Kenya. Waxa uu sheegay in waddankaasi uu u baahan yahay inuu dheeli tir ku sameeyo xadka u dhexeeya xornimada iyo ammaanka qaranka.
Kenya is a country that upholds the rule of law. The moment you hear of a country being an open political system, it is a fact that some fundamental...
Markii aad maqasho waddan leh siyaasad furfuran, waa xaqiiqaa in la xushmeeyo xuquuqda aadanaha oo ay ku jirto xorriyadda gaarka ah ee qofka iyo tan saxaafadda. Markii xornimo noocaan ahina ay timaado, waxaa abuurmaya fursado argagixisada ay si qarsoodiya wax ugu samaysan karaan.
Kenya ayaa sii wada feejignaanta ay ku jirto, ammaankana waa la adkeeyey, gaar ahaan meelaha la tuhmayo in Al-Shabaab ay si weyn uga howlgasho oo ay dhallinyarada askarayso, ama ay ka jiri karaan unugyo hurda ama aan firfircoonayn oo ururka Al-Shabaab ka tirsan.
Maxamed Culaad Xasan ayaa inoo soo koobayay warbixintii wariyaha VOA Maxamed Yuusuf uu ka soo diray Nairobi.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale weli waxaa inoo soo socdaa qodobo ay ka mid yihiin barnaamijka Amuuraha Mareykanka iyo Doodii Gaabneed, balse markaan aynu dib idin xusuusino qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta oo 3 wacad ku maray inaanu gorgortan ka gelaynin rabitaankiisa la xidhiidha in la dhiso derbi lagu xidho xuduudda u dhexaysa Mareykanka iyo Mexico, iyadoo bishii 2-aad ay u bilaabtay shaqada dowladda Mareykanka oo qayb ahaan xidhan, taasina ay ka dhigtay xanibaadaasi inay noqoto tii ugu badnayd ee taariikhda Mareykanka soo marta. Madaxweyne Trump ayaa bogiisa Twitter-ka ku soo qoray in haddii aan diirkaasi la dhisin aanay waxba ka jirin xuduudda haatan ee Mareykanka iyo Mexico, isla markaana aanu sugnayn ammaanka qaranka Mareykanku. Waxa uu intaasi ku daray inay iskarab yaalaan in derbigaasi la dhiso ama taa beddelkeeda Mareykanka ay soo galaan, waxa uu ugu yeedhay faldembiyeedyo tiro badan oo ay ka mid yihiin darooga iyo burcadnimo. Mudanayaasha aqalka sanadka ee xisbiga jamhuuriga ku abtirsada ayaa wada dadaalla ay ku doonayaan sidii balaayiin dollar oo deyrkaasi ku baxaya loogu ogolaan lahaa madaxweynaha, isla markaana shaqada dowladda dib loogu furi lahaa iyadoo in ka badan 800 oo kun oo shaqaale rayida ay shaqadoodii laga joojiyey, halka 420 kun oo kalena lagu amray inay sii shaqeeyaan iyagoon wax mushahar la siin inta ay dowladdu xiran tahay.
Maxkamad ku taala dalka Ruushka ayaa diiday in damaanad lagu sii daayo nin Mareykan ah oo loo haysto eedeymo la xiriira basaasnimo. Paul Whelan oo ah muwaadin isku haysta dhalashooyinka Britain iyo Mareykanka, horena uga tirsanaa ciidamada Marines-ka Mareykanka, ayaa 28-kii Diseembar lagu xiray magaalada Moscow. Hay-adda sirdoonka Ruushka ee loo soo gaabiyey FSB ayaa ku eedeysay inuu fulinayay ficillo jaajuusnimo iyadoo aan bixin wax faahfaahin oo intaasi dheer. Qoyskiisa ayaa sheegay in Paul uusan wax dambi ah gelin. Ninkan oo 48 jir ah ayaa maanta ka soo hormuuqday maxkamad ku taala magaalada Moscow isaga oo dalbanaya in xabsiga laga sii daayo inta kiiskiisa uu socdo, hase yeeshee garsooraha maxkamadda ayaa ku gacansaray codsigiisa. Waxaa jira warar sheegaya in Ruushku doonayaan in ninkan ay u adeegsadaan hab ay Mareykanka ugu qasbaan inay sii daayaan gabar Raashka u dhalatay oo lagu magacaabo Maria Butina, taasi oo lagu helay dambi ah in ay wakiil shisheey ahaan si sharci darro ah uga howlgalaysay gudaha dalka Mareykanka.
Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halka aad wararkaasi iyo warbixinahaasi kala socotaan waa VOA Washington. Haatana ku soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka, Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa soo diyaariyey.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Isniintii shalay waxay ku beegnayd maalinta loo asteeyey halgamaagii dhaqdhaqaaqa xorriyadda madaniga ee dalka Mareykanka. Dr. King iyo dadkii dhaqdhaqaaqa ku ehliyey ayaa dadaal badan u galay sidii loo heli lahaa sinaan dhinaca dhaqaalaha, bulshada iyo siyaasadda oo ka dhex muuqata dadka kale isirka ah ee dalka Mareykanka. Haddaba taas ma la gaadhay waa arrinta barnaamijkeenna maanta aan kaga hadlayno. Waa kan gariye qanamin Haaruun oo marka hore ka hadlaya sidii bulshada madow ee Mareykanka waa dhulkan ku timid iyo waxyaabihii ay xilliyadii u horreeyey la kulmeen.
Waa mahadsan tahay. Haddii aan ka hadlayno isbedeladii ku yimid arrimihii xorriyadda dadkan madow ee dalkan Mareykanka, ama maaragtay dhaqdhaqaaqii loo yaqaano the Civil Rights Movement ee dalkan Mareykanka hana qaaday kontumeeyadii ilaa iyo 60-meeyadii 70-meeyadii ka shaqeynaysa dalka Mareykanka. Waxaa lama huraan ah in aan dib u milicsano xaaladda dadkan madow ee dalkan Mareykanka u dhashay, sida ay ku yimideen iyo marxaladii ay soo mareen. Waxaan wada ogsoonno taariikhda lagu wada ku cad in dadkani laga keenay Afrika iyagoo gumaysi loo keensay dalkan Mareykanka iyo qaaradan Amerika ama koonfurta Amerika ama waqooyiga Amerikaba. Dadkaasi in haddana muddo kadib la bedelay, boqolaal sano ma aan dhihi karaa kadib in la bedelay in gumaysigii la joojiyo, laakiin dalkan Mareykanka gaar ahaan uu ku dhaqmi jiray sharciyo takoor ah oo takoor cad oo aan lala gabanaynin, oo maaragtay shuruucda dalka iyo kuwa deegaanada ay dadkan madow yihiin ku nool yihiin oo saameyn toosa kule. Waxaa ka mid ahaa takoorkaas lagu sameyn jiray in aan la ogolaan jirin ama la ogolayn meelaha qaarkood in ay isguursadaan shaqsi madow iyo maaragtay qof cadaan inay isguursadaan oo kale. Waxaa ka mid ahayd in aan loo ogolaanaynin oo kale inay codeeyaan meelo badan, gaar ahaana koonfurta Mareykanka, inaan loo ogolayn dadka madow inay codeeyaan, ama lagu xidhi jiray shuruudo adag oo fara badan oosan kasoo bixi karin in aysan codeynin, in loo hanjabi jiray maalin cabdi haddii ay codeeyaan inay cawaaqib xumo la kulmi doonaan, in iskuullada oo kale aan loo ogolayn iskuullada cadaanku ay leeyihin inay tagaan caruurta madow ay dhigtaan in goobaha kale ee dadweynaha sida makhaayadaha iyo hoteelada iyo maaragtay basaska ama tareenada kale in ay ama gadaal fadhiisan jireen ama meelo gooni ah oo maaragtay ka liidata meelaha dadka cadaanka ah ay wax ka cunaan ama ay fadhiistaan oo kale ay fadhiisan jireen waxyaalo noocaas ayaa jirjiray.
Haddaba waxaa arrimahaasi dadaal badan ka galay Dr. Martin Luther King iyo dadkii dhaqdhaqaaqa xorriyadda madaniga ku weheliyey. Inkastoo Dr. King la dilay isaga oo ku guda jira wax ka qabashada takoorka, haddana dhaqdhaqaaqiisii waxa uu suurageliyey in sharciyo badan oo markii hore liddi ku ahaa dadka madow la bedelo. Waxa uu suuragashay in ardayda madowga ahi ay helaan waxbarasho la mid ata ardayda cadaanka ah, hase yeeshee ayna isla goob wax ku baran jirin. Arrintaasi oo weli dadkii dhaqdhaqaaqa hogaaminayay ay u arkayeen in takoorku uuna dhammaanin, sida uu mar kale sharxaya garyaqaan Amin Haaruun.
Waxaa ugu caansanaa oo muhiim ah in la xuso go-aankii maxkamadda dastuuriga dalka Maraykanka ay gaadhay 1954, kaas oo lagu mamnuucay laguna cadeeyey in maaragtay horta lagu mamnuucay in caruurta madowga iyo caruurta cadaankii ayna laba iskuul kala dhiganin, ee iskuul walba oo dowladdu leedahay u furan yahay qof kasta si isku mid ah, waxaana lagu cadeeyey go-aankaasoo kale in aan macnaha wax kala gooni ah haddana isku mid inuusan jiriba karin. Haddii mar la yidhi wixii waa kala gooni, waxaa meesha ka muuqanaysa mar walba waxa inuusan isku mid ahayn, midna uu sarreeyo midna uu liito. Marka dhaqdhaqaaqani wuxuu ku guuleystay, tallaabooyinkii ugu ku guuleystay waxaa kamid ah inuu sharcigii aada waxyaala badan uga bedelay, laakiin haddana waxay kala kulmeen caqabado iyo adeeg badan ay kala kulmeen dhaqangelintii sharciyada la bedelay oo ilaa hadda cawaaqibteedii uu jiro. Waata maarka Soomaalida ku mahmahdo ayax kac eel sareeb. Marka dhaqdhaqaaqaasi waxay ku guuleysteen in ay shuruucdii dalka Maraykanka wax isbeddel weyn ku sameeyaan, laakiin dhaqangelintii iyo maaragtay ayaa ilaa waqtigan xaadirka ah dad badan ay aaminsan yihiin in sidii la rabay aan loo dhaqangelinin welina uu jiro takoor meelaha qaarkood.
Garyaqaan Amin Haaruun ayaa sharxaya in inkasta oo takoorkii muuqday uu dhammaaday, haddana uu jiro mid dahsoon.
Waxaa ka mid a in ilaa hadda hay-adaha dawliga sida booliiska dalka Maraykanka oo kale, gobollada iyo degmooyinka iyo xataa kan federaalka ah ay dad badan u arkaan in aysan ula dhaqmin dadka madow iyo dadka cad isku si ula dhaqmin qofka madowga ah si gooni ah oo ka liidata sida loola dhaqmo muwaadinka kale ee cadaanka ee dalka Maraykanka in ay weli jirto, taasoon arkayna sanadihii u dambeysay in ay dadku aada uga dhiidhiyeen oo bannaanbaxyo iyo maaragtay ay ka jireen oo iyadoo weliba la duubayo mararka qaarkood, maadaama hadda technologiyada ay hormartay, la duubayo booliiska oo xadgudub ku sameynaya dad madow ah, marar badan lasoo duubay. Taasi waa mid. Waxaa kaloo ka mid ah in labada qof macnaha qofka cadaanka iyo qofka madowga iyagoo laga yaabo wax kasta oo kale inay ka siman yihiin xagga waxbarashadii, xagga dhaqaalihii, xagga da-dii, haddana in kasoo qaad haddii labadood ay wada aadaan bank iyagoo codsanaya in deyn la siiyo, in ka madowga loo soo diidayo ka cadaankana la siinayo oo kale, in maaragtay ka qaybgalka siyaasadda dalka Maraykanka sidii la rabay aysan madowgu ugu soo bixin oo kale.
Inkastoo kala fogaansho uu jiro, haddana waxaa horumar laga arkaa dhinaca waxbarashada, sida uu sharxayo Dr. Cabdixafiid Shaaciye oo barakaa jaamacadda Kent State ee gobolka Ohio.
Umaadsantahay Sandheere. Marka laga soo bilaabo dhaqdhaqaaqa dadka xuquuqda madaniga ee uu horkacayay Dr. King, waxa uu horumar la taaban karo ka sameeyey in dadka madowga ay waxbarasho helaan. Tusaale ahaan, 75% dadka madowga ama aysan haysan shahaadada dugsiga sare 1950, maantana inta aan dhamaysan dugsiga sare waa 15%. Marka halkaas farqi weyn ayaa ka jira. Sidoo kale ardayda madowga ee jaamacadaha dhigta ahi waa ay ku 3 jibaarmaan intii ay ahaayeen kontomaadkii, halkaas oo horumar kale oo la taaban karo ah. Sidoo kale kuwa jaamacadaha dhamaystay waa ay 9 jibaarmaan intii ay ahaayeen 1950. Laakiin farqiga u dhexeeya madowga iyo cadaanka ee xagga waxbarashada ilaa maantadan waa uu taagan yahay oo farqigaasi ma uusan baabi'in kulligiis.
Waan gartay. Haddaynu dhinaca dhaqaalaha u baydhno, isbarbardhig kaasoo kale ah haddii la sameeyo, maxaa la arkayaa?
Wax yar ka hor dhimashadii Dr. King waxa uu u jeestay inuu si gaara diiradda ugu saaro sinaan la-aanta xagga dhaqaalaha. Waxa uu wax ka abaabulay olole markaas bilaabanayay oo dadka faqriga ah ay ku dalbanayeen cadaalad xagga dhaqaalaha. Laakiin ololahani ma uusan noqon mid hana qaada, oo markii markiiba Dr. King waa la qaarijiyey, waliba isaga oo markaas wax ka hoggaaminayay shaqo joojin ay wadeen shaqaalaha nadaafadda ee magaalada Memphis ee gobolka Tennessee oo markaasi intooda badan ahaa dad madow. Marka halkaas ayuu ku joogsaday ololahaas dadka faqiirka ah oo madowga ay u badan yihiin lagu doonayay in wax looga qabto sinaan la'aanta xagga dhaqaalaha. Marka sinaan la'aanta dhaqaale ee u dhexeysa cadaanka iyo madowga waa mid weli maanta jirta. Tusaale ahaan, marka qofka cadaanka ay uu qabto shaqo $1 u dhiganta, waxa uu qaataa $1 oo buuxa, laakiin qofka madowga ah waxa uu isla shaqadaas ku qaataa 82 cents oo keliya, taasoo ku tusinaysa marka cadaalad darrada dadka madowga ah ay wajahayaan. Laakiin farqiga ugu weyni waxa uu ka jiraa hantida ay kala haystaan qoysaska madowga ah iyo kuwa cadaanka. Tusaale, hantida qoyska madowga ahi uu haysto waxaa lagu qiimeeyay $17,000 sanadkii, halka tan qoyska cadaanka ay haystaan wax u dhigma $700,000. Taas oo macnaheedu yahay marka qoyska cadaanku ay haystaan hanti $100 u dhiganta, qoyska madowgu waxa ay haystaan hanti $10 oo keliya u dhiganta. Marka halkaas farqi weyn ayaa ka jira oo la doonayo in farqigaasi wax laga qabto, laakiin weli siyaasadihii arintaasi wax looga qaban lahaa ma ay muuqdaan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay taariikhda halgamaaga dhaqdhaqaaqii xorriyadda madaniga ee Maraykanka Dr. Martin Luther King oo xuskiisu uu Isniintii shalay ku beegnaa. Aynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Abu Mahadsanid Maxamed Cabdi Sandheero nala socodsiinayay barnaamijka Amuuraha Maraykanka.
Markana waxaa inoo xiga doodii gaabneed, waxaa soo jeedinaysaa Zeynab Abukar Maxamed.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Doorashooyinkii dhowaan ka dhacay xarumaha maamul goboleedyada Puntland iyo Koonfur Galbeed ayaa waxaa ku soo baxay mas-uuliyiin cusub oo bedelay madaxdii maamul goboleedyada ee uu khilaafka kala dhaxeeyay dowladda federaalka ee Soomaaliya. Haddaba maxaa iska bedeli kara xiriirka dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada mar haddii isbeddel siyaasadeed uu ka dhacay maamul goboleedyada qaarkood? Waa arrinta ay doodeennu ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qayb galaya Cabdikaafi Axmed Diiriye, siyaasi, sidoo kalena xildhibaan ka soo noqday dowladdii carta lagu soo dhisay, iyo injineer Axmedey Maxamed Muuse oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed barana ka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Cabdikaafi Axmed Diiriye.
Wax weyn oo hadeer imaan kara ma jiraan ilaa dawladdu ay dabac ka kasho iyadoo ay ka keentay dabac. Waxba la isku hayay khilaaf baa jiray maamul goboleedyadii, kuwa badanna waa isbedeleen, kuwa badanna hadda waxa ay qabaan wali lama oga. Misaal, waxaa 4 maamul goboleed oo hadda ugu dambeeyay oo maqaal bayaanadii ugu dambeeyay soo saaray, 2 wali way taagan yihiin maamuladoodii, 2na waa isbedel baa ku dhacay, laakiin wax ka iman kara wali lama oga. Waayo waxaan wax dastuuri ahaayeen la isku hayay, xuquuqay ahaayeen, awoodihii bay ahaayeen, in ay marka dawladdu ayada meesha mas-uulka ah, haddii ay dabac la timaado waxba suuroobi kara. Kuwa weli khilaafku ka jiraba waan lala geli karaa, kuwa cusub baa la soo dhaweyn karaa, kuwii hore oo fogaaba la soo dhaweyn karaa. Dawladda waxaa laga rabaa inay talaabadaas qaado.
Aad baad u mahadsan tahay Cabdikaafi Axmed Diiriye. Dibban kugu soo laaban doonaa Injineer Axmedey Maxamed Muuse, marxaladda cusub oo geli karo xiriirka labada dhinac, dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada.
Marka hore waxaa laga fili karaa inta ay cusub yihiin maamuladaas isbedelay, in ay la falgalaan dowladda ilaa iyo xad. Marka waxaad moodaa in dadku markaad guuxa maqasho dadweynaha ay leeyihiin maamuladan qayb kamida waaba gacan ku samaysa oo dowladda keensatay, qaybta kalena waa kolay dhaxdhaxaad ba hadda loo arkaa ilaa iyo xad, inkastoo axsaabta mucaaradka ahi ayba faraxsanaayeen, hadda labadan maamul mid ahaan ay faraxsanaayeen. Laakiin wax kastaba ha ahaatee, maamulka qofka haya ee hoggaankiisa ahi waqti kasta ayuu isbedeli karaa, dhinac kastaba ha aadi, wuxuuna isku bedeli karaa falgalka uu dowladda wadaaga la sameeyo, wixii kaga soo baxa oo maxsuul ah ayuu isku bedeli karaa. Maadaama qolyihii hore ay meesha ka baxeen, isbedel wuu imaan karaa, oo isbedelkaasi uu noqdo dhinaca war dowladey dowladii dhexe ama ayaana dhexadihiina wadaaga ahayd, war maxaad isku diidanaydeen qolyihii hore? War annagu ka maamul gobol ahaan waxaanu aragnaa dantayada danta dalka oo sidan loo dhigo, haddaynu isla qaadanno afka meesha ku qoran waynu liibaanaynaa. Haddii kalese waxaa laga yaabaa inuu nag laftigeygu meeshii aanu xoogay aan ku adkaysano.
Aad ba umahadsantay injineer Axmed Dey. Haddaan dib ugu laabto Cabdikaafi Axmed Diiri, waad maqlaysaa dooda injineer Axmed Dey. Isagu waxa uu ku doodayaa in isbedel la filan karo maadaama ay meesha ka baxeen madaxdii hore ee maamul goboleedyada oo khilaaf adag u kala dhexeeyay dowladda dhexe ee Soomaaliya. Adiga sidee baad u aragtaa doodiisa?
Anigu taa xal uma arko. Meesha xuquuq baa laga hadlayay, wax dastuuriya laga hadlayay oo ay isku hayeen. Qof meesha yimid ma xuquuqdii buu ka tanaasulayaa maamul goboleedku lahaa? Xal maaha taas. Inuu qofku ku tunto xuquuqdii maamul goboleedkiisu lahaa inuu ku tunto, xal maaha. Waxaa xal ah in wixii la isku hayay laga heshiiyey iyadoo loo dhan yahay oo maamul goboleedyadii ay u dhan yihiin. Dowladduna wax badan baad moodaa inay luminayso. Maamul goboleedyada khilaaf baa ka jiray, dhexdhexaadin baa loo galay, aqalka sare saan ognahay wafdiyaal la diray, guddiyaal loo saaray, waxaana waa laga keeni waayay. Taasina waxa la saarayay eedeeda inta badan in dowladdu wax diidan tahay. Midda kale, maamul goboleedku xaq buu leeyahay, federaalka ku leeyahay. Haddii uu wax la isku qabto xuquuqdii in la waayo maaha. Meelihii arrimaha bulshada laga shaqaynayay, taakulayntii wixii maamul goboleedu ay xaq u lahaayeen yaa la jaray sida hadda aan maqlayo. Taasina ma keeni karto. Qof baan la diriray, wixii xuquuqdii dadweynuhu lahaana waan jarayaa, xal ma keeni karto. Waxaa kaloo iyaduna soo siyaaday labadii aqal oo aqalkii sare oo dhexdhexaadinta ku jiray oo la rabay bal mar labaad iyo in la celiyo oo arrintii aan laga daalin oo dowladdu soo dabacdo oo tiraahdo warada nimankii waxa la soo gasheen ayuu intaa ogol yihiin qodobadaas aanu ka tanaasulay, ayaguna qodobadaha ka tanaasulay. Haddii radii ay labadii aqalna isasiixayaan, qof la bedelay waxba ma keeni karo. Maamul goboleedku xaq buu leeyahay, wuxuu u dowladda federaalka xaq u leeyahay inuu helo waayo. Haddii qof la bedelay oo gacan ku rumiso uu noqdo in uu ka tanaasulo, haddii waa dulmi, waa soo siyaaday, waxba ma soo siyaaday.
Injineer Axmed Dey, waad maqlaysaa Cabdikaafi Axmed Diiri waxa uu leeyahay, iyadoo wixii la isku hayay aan laga heshiinin, way adag tahay in isbedel siyaasadeed iyo wada shaqayn dhab ah ay timaado dhanka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada. Adi hadalkiisa sidoo kale ma
tahay? Horta saaxiibkay u mahadsan yahay, laakiin marka u horeysa waa in la isweydiiya war maamul goboleedyada war maxaa ka maqnaa ayuu dalbanayeen. Haddiiba dowladda ay tiri waa in bal annagana wixii nasoo maraan idinkana tuubadu idiin timaada, qaabkii wax loo kala ratibi lahaa iyo wax walba waxaad ku aadin lahaynna soo cadeeye. Hadday arrimo bulsho yihiin iyo hadday dib u dhis tahay iyo haddii ay arrimo nabadgelyo tahay iyo wax walba maxaad ku qaabkaad ku aadin lahaydeen si loo yareeyo musuqmaasuqa hareeyay dalkan ee sano walba ka dhigay dalka koowaad ee caalamka. Horta meesha waxaa arrinta meesha la iska hirdiyay halkaas ahayd. Looma diidin ee aan xisaabtanno oo wixii aad xaq u leedihiin iyo wax alla wixii idinka baxayo qaabkaas oo qaab wanaagsana oo aad soo dhisteen qolo waliba aynu ka wada niqaashno. Markaa noqoto xiriirka caalamiga ahna noo daaye oo faraha nooga qaada, lama yeelin wadalkaysi intaasoo iskuday baa la sameeyey xiriirka maamul goboleedyada ee qaabkay u samaysteen ama maxaa la dhihi jiray golaha xiriirka maamul goboleedyada. Nairobi way ka degeen, dowladaha dariska inta xiriir la yeelan karaan ay ka degeen, iigad bay si gaara ula shireen, waxay si gaara ula shireen African Union, meel walba warqada u dirid iyo dacweyn ay dowladda dacweynayaan bay ahayd. Dhibkaasi kood u ahaa kii haddii laga tanaasulo oo dib looga laabto, dowladduna waa tii gogol fidiisay, waa kuwii diiday. Sidaas waxay noqonaysaa haddaad diido dalkii la wada leeyahay wixiina hal qof uu garka u hayaan la ismarmar yaacaynin inaad adigu dhibaatada waddo oo iska cadaanaysa fallaarta xaggaaga soo eegaysa mar walba.
Waxaan siinayaa Cabdikaafi Axmed Diiri.
horta sida uu injineerku sheegay wax ka gedisan baan anugu qabaa. Markaan hadda kasoo qaadno khilaafkan, muddooyin badan buu soo jiray xilligii hadda dowladdii ka horreysay, dowladdan maamul goboladii aad jiray, waxyaabo badan baa la ysku qabtay, haddana madasha baa la ysugu imaan jiray, waa la xali jiray. Misaal hadda markaan kaaga soo qaado shirkii ugu dambeeyey oo maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka baydhabo ah, qodob baa lagu gaaray, waxba waa ka socda. Hadda ninka madaxweynaha ka maamul goboleed, hal maamul goboleed baa xilka saaraya, laakiin dowladda shanti maamul goboleed oo dhan baa xilka saaraya. In ay si dabacsanaan ah oo furfuran ay wax walba waxaliso.
Xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto, waxaa dooda ay gala qeyb galay Cabdikaafi Axmed Diiriye siyaasi, sidoo kalena xildhibaan ka soo noqday dowladdii xarta lagu soo dhisay, iyo injineer Axmedey Maxamed Muuse oo ka mid ah qoyahanada Soomaaliyeed, barana ka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
aad bay mahadsan tahay Seynab Abuukar Maxamed oo inala socodsiinaysay xubinta dooda gaaban oo nooga soo diyaarisay magaalada Muqdisho. Haatana Boorama. Dowladda hoose ee magaalada Boorama ayaa bilowday howlgallo ay jidadka ku banaynayaan suuqa dhexdiisa, taasi oo saameyn ku yeelatay dad ganacsato yaryara oo halkaasi ku ganacsanayay, sida uu ku soo warramaya wariyaha V O da Haashim Sheekh Cumar Good.
Qaar ka mid a dadweynaha ku ganacsada goobo ka mid a suuqyada magaalada Boorama ee gobolka Awdal ayaa ka hadlay howlgallo mas-uuliyiinta dowladda hoose ee degmada Boorama ay goobahaasi ganacsiyadooda uga burburiyeen agagaarka ku dhow jidka faras magaalaha. ganacsatadan ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiyey goobaha ay ku ganacsanayeen ee dowladda hoose howlgallada burburinta ah ay ka samaysay.
anigoo qahar cawaabiciga waxaan doonayaa waddadu inay noo hagaagto. midka kale waxaan doonaynaa dowladda hoose iyo dowladda sare baadaatiin inaad meelo kaleo ka miisanna noo dhistaan oo deeribood noo samaysaan, ood waddo noo samaysaan, ood dhul fiican noo samaysaan, baan doonayna quruxda magaaladu soo baxdo. bariiska meel baa laga cunayaa, laakiinse waxaa ka wanaagsan quruxda. arad baan ku haystay, waan ku shaqaynay toddoba qof, toddoba guri baan ku shaqaysanayna halka, toddoba qoys ayaa halkaa ka marsuufanaysa. haddana ilaahay mahadii baan joognaa, waxaan doonaynaa inay si fiican oo cadaalad ah u dhacday maanta. waxaan ku iibin jiray subag baan ku iibin jiray, dhar baan ku iibin jiray, weel baan ku iibin jiray, caano aan ku iibin jiray. kolkaa waxa weeyaan haddana waxaa ka fiican cadaaladda iyo ka wanaagsan iyo mustaqbalka quruxda magaalada ka fiican. midka kalena waxaan u guuraya magaalada, hageen u guuri magaalada, maan ka shaqaysanaa, weel baan ka shaqaynaa, cidlooyinkaasaan fadhiisanayna iska fadhiisanayna. hadday dowladdu dee meelna dejinayso, dad uga baahan oo la dejiya waa loo baahan yahay. anaguse bariiska meel umaan ka cunayna, a walba gidaaradaan ku cunayna waan ka cunaynaa, halkaa gidaarku maan ku noolaan. haddana kolkaa waxa weye cadaaladii baa maanta la hagaajay, quruxda magaalada soo saara oo dad iska dhiga.
saasay noo galeen, alaabtii naga baabiyeen, tolosh way naga jabiyeen, saxun bay noo galeen.
hore maa laydinku sheegin in meeshan la duminayo oo aad waddada ku jirtaan?
waddada anagu marka hore wadaa ku jirin, mar hore waan ka baxsanayn, aadna waan ka baxsanayn, waana ka dambaynay, waana ka fogeynay, nimana dhoweyn, fooqiya naga horreeyey, gidaarra naga horreeyey, dariiqa mar hore baanagu nama soo gelin, nimana dhoweyn, ee ogaanbayna baabiyeensa noogu galeen.
khasaare idin soo gaadhay intay leeg maanta?
khasaare aad ballaaran ballaaran baa noo soo gaayay, wadanka sama shaqeyno, alaabti waa la jabiyey, toolasha waa la jabiyey, khasaare aad ballaaran waxna ugu qabanay baa saasan loo galay. aad baa loo jabiyey, toolasha baa darkasaa, boorasha baa darkasaa, alaabti waa dadka jabisay, alaabti waa jabtay, xoolihii baa daatay, xoolihii baa khasaaray.
dadka intan ku shaqeysayn goobtan la burburiyey ee aynu arkayno dad intee leeg ay ahaayeen ee adigana kula jaarka?
dad aad u fara badan baa ahayd, halkii magaalada halbowlihii magaalada ahayd, magaalada ka shaqeynaysa ahayd, halkay ka dhaqaaqaysayd, maanta intaasoo qof u barakacay, intaasoo xaafada loogu bariiseynayey, intaasoo wax ka cunaysay, dad aad barakacay oo ku noolaa maanta bariis halkaas ku baabeen. waa sakadigu weyn magaalada, waa halbowlihii magaalada, saasaa lagu arkasaa. waa dan dad aan magaalada dan kalahayn.
anigoo magacaygu yahay Cabdinaasir Cismaan Sheekh Cabdilaahi, waxa weeyaan in si degdega wasaaradda arrimaha guduhu arrinka wax ugu qabato oo waxa weeyaan labalabada mitir ee albaabada hortooda ay xaqa u leeyihin guryuhu waxa weeyaan ammaan lagu siiyey ganacsatada. ninkan saleebaana wax laga qabta ee gebiba dariiqyada magaaladu ay go-an yihiin waxna laga qaban laayaa. intaasaan baan ku diranaa.
sidoo kale guddoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Boorama Suleymaan Xasan Xaddi ayaa ku macneeyey howlgalka dowladda hoose ay ku burburinaysay goobahaasi ganacsi. go-aan golo deegaan oo ay ku banaynayaan jidadka magaalada oo cidhiidhi noqday iyo tallaabo ay ugu tala galeen soo celinta bilicda magaalada.
qorshahan waa qorshahaygii, waa qayb ka mid a qorshihii golaha deegaanku oo go-aamiyey oo ansixiyey, waana mid loogu talagalay in dib loogu soo celiyo bilicdii magaalada. magaalada dadkiina sii badanayaan, dhulkuna waa intiisii, si markaan u manaj garayno waxa loo baahan yahay guryaha in kor loo qaado in la hordego ma waayo cireeri bay noqonaysaa waxa caalamku fogaaynta lagu dheestay ee u dhiseen waa cireeri waa kororka dadka marka meesha caasimad bay noqotay dadkii way bateen waxaan leenahay hal manage garayo mas'uuliyadeed in aanagu ilaahay nasaaradoodu anagana doorteen taan ugu talagalna waa taas weeyo bilici magaalada kor u qaadno jidadkii banayno ee wadooyinkiisa ayayna u saxmaan gawaaridu way soo bateen marka gawaarida laftu inaan manage garano in yaa u kala sameeyna gawaarida dadkana waxa leenahay wadooyinka ku ganacsanaysan ka durka wixii jid dhisana hadumiyo waanan u mahadnaqayna intii amarkayga qaadatay inta qaadan weydana sharciiga la waafajinay insha Allah
gudoomiye dadka ku ganacsanaya waa dad aad u badan muddo badanna way ku ganacsanayeen maxaa qorsheed ugu bedeli doontaan maadaama meelihii ay fariisanayeen aad ka kiciseen hadda oo ah meelihan wadooyinka aad banaynaysaan halkeed ugu tala gasheen in dadkaasi aad dejisaan
aad baa maanta horta hadii ay in badan deganaa in moralkan haynaa ka sii badan maanta moralkan u haynaa inaan dhulka qurxino iyaga manage garayno meel wanaagsan dejino waxaan ballan qaadnay meel kasta oo dan guud ahayd oo dad si khaldan u haysteen inaan gacanta dawladda ku soo
warbixintaasi waxa booreman naga soo diray wariyaheena Haashim Sheekh Cumar Good markana dhageystayaal dhinacii heesaha ayaanu jaleecayna waxaan ku soo maqan heeska cusub Xasan Aadan Samatar iyo Allahun Xariiste Zahra Ahmed Jama dadka macaan ee Zahra Ahmed Jaamac Allah u naxariiste iyo Xasan Aadan Samatar ayaa idaacadeenni habeenimo gabagabo ah waa baadi VOS ku duuban oo ku dhaafaya sidaas iyo nabadgelyo.